En hefur nokkuð tíma hefur þegar þín að nokkuð tíma dreymt svona drauma fyrir einhverjum merkum atburðum í ævi, á ævinni?
Nei, það hef ég ekki, get ég ekki sagt að ég hafi tekið eftir því. Og ég get ekki sagt að mig hafi dreymt nokkra drauma svona sem ég hef þótt vera sérstaklega tekið eftir að vera nokkuð mark á marktakandi á því.
Hefur þið dreymt nokkuð tíman ákveðin atvik oftar en önnur?
Oftar?
Já. Nokkur ákveðin atvik sem hefur oft sem hefur oft komið fyrir í draumum hjá þér?
Nei, það nú eiginlega ekki. Nei. Og það afskaplega lítið sem hægt að en það sem maður segir svona að dreyma fyrir daglátum það náttúrulega kalla maður þar sem maður verður myndur á kannski daginn eftir. Og það var nú líka með, ef ég var að segja, draum frá mannin minn dreymdi eitt sinn. Hann var í gömlum utan yfir jakka, fór með aðra hendina ofan í vasan, annan vasan og tekur þar upp mús. Svo fór hann í hinvasan, þar var önnur mús. En svo daginn eftir fórum við að heimsækja vinkon okkar sem býr hér á Hrafnkelsstöðum, Sigríði, Haraldsdóttur. Hann fór að spyrja hana gamla bók sem að hann hafði séð hjá henni. En hún sagði að hún væri glötuð því hún hefði verið upp á lofti í gamla bænum með á samt gömlum blöðum og bókum og mýsnar hefði bókstaflega étið allt sem var í kassanum. Þetta finnst mér að dreyma fyrir daglátum. En þetta er náttúrulega ekki merkilegu draumur.